noizbait frikia sentitu bazara. Hori, bizirik zaudelako da. Hogeita batgarren mendean oso azkardoa dena. Baina berarekin ez gara atzean geratzen. Be aldean, Lore Argarate.
Lore Argarate, gabon zer moduz.
Kaixo, kaixo, Jule, oso ondo eta zuzu moduz.
Oso ondo hemen, saioa egiten, azteaz, eguraldi honek egiten du eta horrek laguntzen du. Ba. Bueno, a ber, atxaldean egonda hemen inguran gutxienez, kaitz tropikal horietako bat, daia, bueno, ondo, dena ondo.
Olako hilabete guztu datorrela.
Bai, bueno, eguraldi honek egiten badu, eta noiz behin kauria, bueno, balio dit. Hori da, Ibizan euria egiten duenean bezala. Egiten duela euria ordu erdi, eta listo.
Bueno, Bilbon beroa gorra egiten da, eh? Baina bai.
Ja, claro,
Bilbon
bailarantzeko batean bezala zaudete.
Bai, botxo batean.
Hor barruan,
bai, bai.
Horrek asko egiten du.
Bai, 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 bai.
Bueno, ze konturekin zatoz gaurko?
Bai, ba, gaur kanta askotan entzuten ditugun katxarro batzu esetze egitera goaz. Hemen Bilbo ingurukoak agian sonora diskoteka edo klubera joan dira eta horre salak daukate izen berezi bat dira, 8-0-8 eta 9-0-9.
Sonora da astra buduan dagoen diskoteka hori. Neko berria dela ez, osea, ez ditu 10 urte.
Bueno, 2012an edo ustu eta zizela, ez que gu egon ginen horre pintxatzen.
Izan daiteke, arratsalde partean lehen gutxien ez egiten zutela gazteentzako, edo bueno, adingabeentzako festa bat, ze metroan bapatean ematen zuen horrek, ez dakit, Club Megatrix bat, eta nik uste sonora gatik zela, eh?
Total, bai, egiten ziren, eta gero igandetan egiten ziren, adin nagusikoentzat.
Claro.
Dantzak. Bai. Ba, bueno, zergatik daukate izen hori, eh? Zergatik zenbaki hoie. Ba, bueno, musikaren osagai garrantzitsu bada, ez? Julenek ere badaki, eta bueno, 8-0-8 eta 9-0-9 dira, ba, bueno, Rolandek dauzkan, ba, Reading Composer, ez? Ba, asmatu ziren lehen erritmo kaxa programableetako bat, ez? Eta TR daukate hasieran transistor ridimengatik, eh? Hori, sin más frikada. Baina zer suposatu zuen hau asmatzeak? Hau da, lehengo irten zen 8-0-8, ez? Eta esan dugun zela, ba, hori, erritmo kaxa bat da, hau da hor, erritmo batzuk programatu halko genituzken, ez? Ba, bombo bat, kaxa bat, jihak bat, edo nahi duguna. Bueno, nahi duguna ez, zauden soinuak. Eta kasu honetan, analogikoa zen. Segero berandoago itzaingo dugu 9-0-9 eta hori ja pixkat erdi eta erdi zan.
8-0-8 abarkatu lore asko erabiltzen da traparen munduan ere bai, basuari deitzeko. Bakit adibideak ekarritu zula, baina trukito bat jendeari, normalean esaten baldin baduzu zerbait oso 8-0-8 esango ba, 8-0-8 dela, horrelako zerbait izaten da, ez? Esan ez, barrutik edo batzetik entzuteiren gerrabe antzeko hiek izaten dira askotan 8-0-8 baita ere, eta traparen munduan entzuten diren basu grabe guzti horiek, ez?
Hori da, nik ustut gaurko saioa eta gero, ba, asko kea identifikatu ahal izango dituztela. Baina zer suposatu zuen berez honek, ez? Azkenean...
Gauzat esango izut, enun kanta hori jarri nahi.
Zei jarri nahi zen,
piskaz fail izan, hau jarri nahi nuen. Shaker eta slow type bidea izaneko enten, karo, aurrekoa etzen oso adibide ona, lorea oso jatorra eta esan du, bai, bueno,
Julen. Enekien zen den, ez du lagiten barrezka,
baina, bueno, hau nahi nuen esan, esanet, horrela, grabe bola hau dagoenean, hori esaten da 8-0-8, ez?
Hori da, ba, justo Shaker horrein dela gutxi ikusi genuen, eta, bueno, bai, epuntazo bat izan San Madrilen, bai.
Jose ondo,
bai.
Papatean zen bidea, atakea.
Baina, bai, hori, 8-0-8 dira, ez, grabe horiek, baina, bueno, zer suposatu zuen nau sortzeak, ez, azkenean askotan hitz egin dugu musikari batzuk, beti arazoak izan dituztela ba beste musikariekin, ez, taldekideekin, azkenean pertsona gara Julen eta pertsonekin lan egitea zaila da, ez,
bai.
Azkenean kaxa honekin, azkenean pertsona bakar batek, ez, banda batek egiten zuen egin hau zuen, ez, azkenean soinu kapa desberdina kombinatzen, eta ekipo askorik gabe, ba, bueno, lortu alziren izugarrizko soinuak, eta, ba, hori, 80. hamarkadan hip-hoparen munduan adibidez, ba, hori, horregatik pixkat eredatu ditu gauza batzuk, ez? Baina, ba, bueno, kulturaren, hip hop kulturaren eta revoluzioaren parte handi bat izan zen, ez? Hala ere beste estilo batzuetan ere erabili zen, ez? Zen bakarrik hip hop munduan eta horregatik ere lehengo adibidea ekarri duguna Marvin Gaye-ren Sexual Healing da. Hori dau dago, 808-arekin egin da hor joango gara soinu batzuk identifikatzen eta izan zen makinaren lehen exitoa. Orduan hemendik aurrera ja askok ba gehiagotan erabiltzen hasi ziren, gure lagun Kanye Westek ere bai album oso bat dauka 808-arekin eginda, 808-an Heart Break. Beraz ba bueno, hor frikientzat entzun dezatela diska, baina bueno, goazen Sexual Healing honetan 808-aren soinutxoak ezagutzen aztera.
Lorearekin gaurkoan erritmo kutsak, zer da erritmo kutsa bat? Horrela gaizki eta azkar esplikatua, nigatik esplikatua. Izango litzake gailu txiki bat, edo handi bat, nun bertan, bueno, ba, buklea baten bitartez, erritmoak adituzun sortu, atzeko soinu hauekin, konkretuki soinuak, oso popularrak egin ziren, oso ezagunak egin ziren, 808 eta 909 Rolandeko bi modulo hoiek aztertuko ditugu gaurkoan, 808 gaur egun pila batera bintzen da estilo guztietan, baina esan bezala, zuk esan bezala lorea, Marvin Gaye-en Sexual Healing abizan zen, ba, ritmo kutsa honen lehenengo jita. Marvin Gaye-en Sexual Healing izan zen 808-aren gaurko protagonistetako baten lehenengo arrakasta, erritmo kutsa hau erabiliz, bateria soinu hauek erabiliz, nintzelako hau hain zuzen ere, ez Lorea?
Hori da, eta jendearen zat benetako berrikuntza izan zen, ez? Eta, ostras, ez, soinu hauek guretzat ja oso, ez, normalak dira, normalizatuak dauzkago, baina, bueno, momentuan, izan zen izugarrizko arrakasta. Zeinik asmatu zuen hau, ia izena ondo esaten duten, eh? Ikutaro Kekehashik.
Japonia, asmatu
zuen, bai.
Nola ez, ez?
Roland kompainiaren zat, eta esan dugun bezala sistema analogikoa zuen, eta Julenek ondo bere fail horretan erakutsi dugun bezala, baxu esplosibo hori, ez? Eta zentzerro ere bai, ba oso famatuak egin ziren. Horre ukiditza zuen beste adibide batzuk, ba New Orderren Blue Mondayek ere ritmo kaxe hau erabiltzen du. Whitney Houstonen I wanna dance with somebody, kanta horrek ere bai. 808 erabiltzen du. Talking Heads-en Psycho Killer edo adibidez laster entzungo dugun ere bai Jamie XX-en Gosh, ez? Juleni badakita asko gustatzen zaiola kanta hori.
Hola.
Eta bai laster entzungo dugu. Hori, Julen, ze ondo sartzen duzun.
Ez que asintzak handuak esaten, eta bueno, en azkar ezin dut lan egin, baina bueno, hementxe, ez aibiaz hementxe, 808 erabiltzen da, ez?
Hori da.
Claro, kontua da, hau ez dakitzu dakitzun Lorea, baina nik beti izan dut zalantza. 808 trapean batez ere,
bai.
Basuari ditzen zaio.
Hori da.
Horri, baina izango ditzake bomboaren soinua luzatuta besterik.
Hori da.
Zena, berdina da, bomboa eta basua kasontan.
Hori da. Osa, gero egia da, asmatu zela 303-a, zela basu lineak egiteko. Bale, baina horrek azkenan ez dago olako, zuena olako arrakasta euki. Bai ekarri zuena gero izan zen 909-ren sorrera, ez? Pixka bat, ba, New Orderren Blue Mondayek asko inspiratu zuen Kekehashi edo hori esaten dute hortik, eta pixka bat hortikan inspiratuta 909-a asmatu zuen, eta honek eman zion hitz egin dugu disko musikari buruz, ez? Eta zelan disko eta jausa, ba, house, Chicagoko house musikari 909-ak eman zion izugarrizko bultzada, ez? Eta oso garrantzitsua izan zen, ba, 80. hamarkadan hip-hoparentzat izan zena 808-a, ba, izan zen house musikarentzat 909-a, baina bueno, entzun baino lehenago igual entzungo dugu Jamie XX-en zen temazo hau, hori da, bajo hor daukazu, eh?
Basua sartzen da, eta orain nere bumetroa saturatzen ari da. Irratian ari gera seinalea saturatzen. Potologia delako, ez? Musika hau, ez?
Hori da.
Bueno, gustatzen zaigu hori, eh?
Bai,
Gox entzungo dugu Jamie XX-en.
Grabe horiek oso uin haundiak dira, Julen.
Ba,
horregatik zu grabeak dira haundiak, ba uina hortik sartu behar dela.
Akaro, horregatik da altaboza hain haundia, ez?
Hori da.
Eta horregatik kontzertu baten aurrekaldean erdian jartzen bandi mazera, basua bakarrik entzuten duzu.
Bai, hori da jaten dozuna.
Bueno, ba, Jamie XX-en Gox entzungo dugu jarraian, nahi zuzen ere Lorearekin gaur. Hau ari garelako lantzen ari gara, bueno, ba, 808 eta 909-aren inguruan, erritmo kutxa hauen inguruan. Jamie XX, DXX taldeko Arimaren Gosh izango litzake hau, bere Incolor diskoko kantua. Balakizue kantu berriarekin itzuli dela duela gutxi, baina orain lorearekin ari gara, erritmo kutxen inguruan. Sortzi zero sortzia izango litzake hau, ala?
Bai, sortzi zero sortzia, hori da, eta horintxe pasatuko gara bederatzi zero bederatzira. Sortzi zero sortzia guztiz analogikoa zen, baina hau erdiska da analogikoa, ez? Sample digital batzuk zeuzkan Rolandenak, bueno, enpresarenak, kompainiarenak, eta bueno, beste gauza batzuk analogikoki sortzen ziren. Honek zer zeukan horrela pixkat berritzailea edo, ez? Ba, 16 pausutako sekuentziadore bat zeukala, hau da, lehen Julenek azaldu dizue, ba, bueno, joan alginera programatzen, ez? Ba, bomboa guazen jartzera, dabe, zer zeukan, ba, bomboa, kaxa, gero Tom Slandira, orain ez irtetzen.
Timbalak,
ez? Hori da, timbalak. Ba, bueno, holako...
De Blazek erabiltzen ditu asko, timbaloiek.
Hori da, gero txaloak, ez? Eta orduan, ba, bueno, hor zeuskan soinu batzuk eta 16 pausutako sekuentzia bat sortu alzenuen. Esan dezakegu 10.000 bakarrik egin zirela. Bakarrik da, ze normalean horrelako gauzak asko produzitzen dira, ez? Eta oso, bai, oso unitate gutxi egin ziren. Eta izan zen, lehen produktuenetarikoa MIDI seinale eskaintzen. MIDI-az ere bai hitze egin genuen, ez? Eta horren, ba, bueno, seinale desberdin bat da, eta horrek zer eragin zuen ere, ba, kaxa honen bidez, beste makina batzuekin kombinatzea, eta beste makina batzuekin ulertzea. Orduan, ba, bueno, honek ere bai beste hainbat ate ireki zituen, ez? Esan behar dugu ere bai gauza askorekin gertatzen den bezala, arrakasta askoz ere beranduago heldu zitzaiola. Batzutan hori.
Eta Euskal Herria zer esanik ez?
Hori da, batzutan gauzak asmatzen ditugu eta gero arrakasta ukitzen dute, ba ez dakiz zenbat urte beranduago, ez? Baina bueno, horrek esan nahi du ezin dugula inoiz esperantza galdu esatera ni joan Julen.
Bai, eta kontuz lehenengo impresioekin, ez askotan esaten dugu, ba, ez zai gustatzen da gero, bat batean, toki guztietan duzu hori.
Hori da, hori da. Eta bueno, 16 pausutako sekuentzia dore honez gain, zeukan beste funtzio bat accent, deitzen dela, ba, sentoa, ez? Eta pixkatzen erritmoak, ba, humanizatzeko. Azkenean, ba, bueno, zuk bateria jotzen duzu, ez Julen, eta azkenean zuk energia desberdina jartzen duzu golpe bakoitzean, edo momentu bakoitzean, eta azkenean makinak hori, ba, ordura arte zuten simulatzen.
Claro, zuten beti kolpea topera, ez?
Hori da, kolpe berdina, ba, bueno, energia berdinarekin, ez? Eta orduan hor sartu zuten, ba, funtzio hori accent, eta orduan, ba, pixka bat, energia hori regulatu alizaten zen, orduan, ba, bueno, horrek ere bai, ba, bueno, eman zizkigun, bueno, eman zizkigun, ja ni sartzen, joan.
Zenbat urte azkazu, bale?
Atletiko ekira basten duten, amezula, hemos ganado, tani, bai, bueno, zera bizako egizaten, ba, behitu, orain niri urten zait. Bakoitza berean.
Bai, bai.
Nik hogeta mabi, eh? Laro hogeta.
Zabar nuen, esan nahi, gara jortan, ez zondelako zu behatizero
batzera. Ez, nik ez dut, iku, ba, eitu olako... makinak Berlinen dago denda bat zazpi pixuko bat, eta musika denda haundienetariko bat, eta dauka pixu oso bat Julen bateriaentzat. Hori izan hor utziko zintudan nik. Hala, zuretzat.
Baina eske zazpi pixu
bat. Bueno, zuk ezingo zenuke, hori da. Zurekin egun guztia.
Bi egun gehiago.
Bai, hori da, egun guztia pasatuko genuke, ze gainera katxarro guztiak probatu aldituzu. Orduan dago ere bai, ba, solairu baten daude dana makinak, eta askotan daude, ba, bueno, makina analogikoak, orduan, Julen hauek, makina hauek orain pillo bat balio dute, ez? Azkenan relikiak dira, badaude simulazioak, edo badaude pluginak bebai, ez? Ba, pixkat digitalean jolasteko, baina Berlineko denda horretan bakarrik fizikoki ikutu eta jodot elako makina bat. Beraz, erten zait pixkat barruan sartzea, baina ez.
Bueno, ez dago
gogoak
izan. Dago ez.
Bai, ba, orduan, hori, esan bezala house musikan ere bai, ba, bueno, nahiko arrakasta izan zuen, eta lehen gainetik esan dugu, baina hori Roland iruzero-iru ere bai, ba, bueno, zan, pixkat bajuak egiteko erabiltzen zena, ez? Eta orduan, ba, honek MIDI seinale hori zeukan, ez? Ba, bueno, albidetu zuen, horik makina komunikatzen aztea, beraz, ba, bueno, mendila fantasia pilo bat sortu zen, eta bukatzeko, karri dizugu ere bai, ba, bueno, tanok ezagutzen dugun talde bat, ez? Mila kantetan topatuko duzu, bederatzi zero, bederatzi asko tekno musikan asko erabiltzen da, eta ekarri dizuguna da Daft Punken kanta bat, ez? Gainera izenean bertan daroa makinaren zenbakiak, osea, Revolution 909 deitzen da kanta, eta horre evidente guzten digote, es? For Dummies esaten dena, hortxe, For Dummies 909.
Ez dakit, okerna bile, baina badago ere bai, zazpi zero zazpia, es? Eta,
bai,
eta irurogita mezortzi, es?
Hori da, bai, bueno, gero ja pillo bat fantasia dago, es? Osea, Rolandek ere bai, gero sekuentzia dore zinte pillo bat atera zituen, baina haue biak dira horrela historian igual gehien markatu dutenak, eta bai, bai, historian pixka tarrakala bat sortu zutenak, ez? Hasi eran hip-hop musika eta kulturarekin, naiz eta ba, Marvin Gayeko esela beste estilo batzutan erabili izan zen, eta gero ba, house musikan 909-ak eta hortikan ba, bueno, txupatu du, ez? Tekno musikak.
Sekuentzia doreak edo ritmo kutsak musikari azaldi mazera, bateria soinu karakteristiko oiek edo berizgarri oiek ari gara aztertzen, lehenengo 808 izan zen gaur egun pop mainstreamean, trapean, rapean, hip-hopean, mundu guztian erabiltzen den soinu bat, gero 909 etorri zen, eta bigarren honen adibidea dugu hemen, Daft Punk and Revolution 909 izeneko kantuan, Lorea, eskerrik asko.
Zuri, Julen, eta horrengo arte.
Aio.